Valodas prasmes B1 līmenis. Otrais uzdevums. Klausies un atzīmē, vai atbilde ir pareiza, jā, vai nepareiza, nē. Tekstu vari klausīties vairākas reizes.
Labdien! Jūs klausāties raidījumu Sporta pasaule. Šodien raidījumā stāsts par kādu Latvijas sportistu ģimeni. Mēs varam pamatoti lepoties ar slavenu sportistu ģimenēm, piemēram, ar Kamaniņu braucējiem brāļiem Juri un Andri Šiciem, vieglatlētēm māti Vinetu un meitu Lauru Ikauniecēm un, protams, Dukuru ģimeni. Par Dukuru ģimeni ir daudz rakstu presē un internetā. Par viņiem uzņemta arī dokumentālā filma un uzrakstīta grāmata. Dokumentālā filma Dukuru zelta līnija stāsta par Martina Dukura un visas Dukuru ģimenes darbaspējām, motivāciju un aizrautību. Skeletonists Martins Dukurs ir ieguvis 2 olimpisko spēļu sudraba medaļas, daudzkārt uzvarējis pasaules kausa izcīņā un vairāk nekā 10 reizes kļuvis par Eiropas čempionu. Īpašs sasniegums pasaules mērogā ir tas, ka Martins par pasaules čempionu ir kļuvis vairāk nekā 5 reizes. Viņa sasniegumus sportā Latvijas valdība ir novērtējusi un viņš 2010. Gadā saņēmis augstāko Latvijas valsts apbalvojumu – 3 zvaigžņu ordeni. Martina brālis Tomas arī ir skeletonists. Kopš 1998. Gada abi brāļi trenējas kopā, un arī Tomas ir piedalījies olimpiskajās spēlēs, Eiropas un pasaules čempionātos. Brāļu treneris ir viņu tēvs Dainis. Dainis Dukurs vienmēr ir uzsvēris, ka tuvinieku atbalsts ir ļoti svarīgs. Šo pārliecību viņš ir mācījies no saviem vecākiem, Martina un Tomasa vecvecākiem. Par Dukuru ģimeni stāsta arī žurnālista Ingmāra Jurisona grāmata Dukuri – ledus karaļi dzīvē. Tās atvēršanas svētkos autors sacīs, ka viņam bija prieks rakstīt par Dukuru ģimenes vērtībām un mērķiem būt labākajiem skeletonistiem pasaulē. Dukuri ir ne tikai sportisti, bet arī stipra ģimene. Tāpēc grāmatas autors centies īpaši uzsvērt ģimenes lielo nozīmi, izceļot arī Dukuru mammu Marinu, kura atbalsta dēlus un zina, cik smags darbs ir jāiegulda, lai sasniegtu augstus panākumus sportā.